Beraz, Joseba Erramondegi, Euskal Hirigune Elkargoko hautetxeak, kaixo, egunon.
Egunon.
Esango dugu herri elkargoarentzat gaurkoa egun garrantzitsua da, izan ere ba, Euskal Hirigune Elkargoa sortu zenetik, bueno, ba, poliki-poliki pausoak ematen egon da, arlo ezberdinetan, hezkuntza txikiak izan dira hasiera batean, baina poliki-poliki egonkortzen eta sendotzen ari den egitura instituzional bat dugu, ez da. Kasu horretan, garrantzitsua da, POCTEFA bezalako proiektu honetan parte hartzea, eta baita ere, Euro Eskualdearen bitartez, basan bezala, ekimen honetan parte hartzea, ez da.
Bai, hori da, Euskal Elkargoak poliki-poliki bere politika publikoak egituratu ditu, eta politika publiko horien artean, mugaz gaindiko politika eta esku hartu du, eta hori esker garatu dira bai Euskadi, bai Nafarroarekin, eta bai Gipuzkoako Foru Aldundiarekin ditugun harremanak, eta baita ere tokiko herri edo mankomunitateekin ditugun harremanak. Poliki-poliki saretzen ari gara, eta saretze hori proiektu konkretuen bitartez egiten da. Eta gaur aurkeztu da diru funts bat, POCTEFA-rena. POCTEFA da Pirinio guzietan, mugaz bi aldeetako proiektuak sustatzeko diru funts bat. Europak elikatzen duena, FEDER funtsei esker, eta hor badila ehundaka milioi euro finantzatzeko tokiko proiektuak. Eta usaian horiek oro jakan kudeatzen ziren, eta hortan esku hartzen zuten eskualde handiek, CTP deitzen den egitura batean. Eta Europak galdetzen du gero eta gehiago olako diru funtsak tokian toki kudeatuak izan daitezen, lurralde eremuetan, hau da zentzua duten eremuetan edo bizi eremuak direlako, edo ekonomia mailan zentzua bat dutelako, eta beraz, lehen aldikotz lan egin dugu, eta Euskal Elkargoak azkarki bultzatu du hori, izan dadin, POCTEFA horren baitan, diru bat tokian toki kudeatua, eta lortu da, euro eskualdearen bitartez, 15 milioi euro eskaz, 14,8 milioi, kudeatzea, Euskal Herriaren mugak gutxi gora bera, bada biharnuaren parte txiki bat ere, baina gure Euskal Herriaren eremua duen, eremu funtzionala deitzen da, hortan 15 milioi euro eskaz horiek. Eta azpimarratzekoa dena da, hori kudeatzeko idatzi dugula estrategia bat, eta lehen aldikotz Euskal Elkargoak parte hartu duela estrategia horren idazketan. Eta hori esker, sos horrekin finantzatzen alko diren proiektuak, uste dut, lurraldeari hobeki egokituak izanen direla, erantzunen baitiote, hemengo beharrei. Badira hiru ardatz nagusi, mugikortasuna alde batetik, enplegua eta eleaniztasuna. Eta azpimarratzekoa da, lehen aldikotz izanen dela POCTEFA-n, preseski, espresuki, eleaniztasunari buruz eta euskarari buruz, erabiltzen alko den diru funts bat gure proiektuak finantzatzeko. Eta gainera, gai horiek, bai mugikortasuna, bai eleaniztasuna, badute zentzua mugaz gaindiko harremanetan.
Esango dugu dirufuntza hau, estrategia hau, ondorioak izango dituela baitaren noski Ipar Euskal Herriko herrietan, ez da?
Bai, hori da, proiektuak finantzatzuko baitira eta proiektu horiek izanen dira bakarrik Ipar Euskal Herriaren zako eta biharnuaren parte txiki bat entzako, baina diru horren erdia baino gehiago, etorriko da Ipar Euskal Herriko proiektuak finantzatzeko.
Eta beraz, behin, bai estrategia hau aurkeztuta, hemendik aurrera epe bat baitare zabalduko da, proiektu ezberdinak aurkeztu alizateko, eremu ezberdinetan, hori pixka bat nola joango da hemendik aurrera?
Orduan, hemendik aintzina hori euroeskualdeak argitaratuko ditu araudi bereziak, azaltzeko nola behar den diru hori galdetu, eta proiektu handiak finantzatuko direla azpimarratu behar da. Badira bestalde, Euskal Elkargoak badu, Euroeskualdeak badu, proiektu txipiak finantzatzeko diru funtsak. Hor, proiektu handi egituratzaileak dira finantzatuko.
Horrek barkatu, Joseba, horrek esan nahi du, partaide bat baino gehiago beharko direla, eta kasu batzuetan instituzioak izan behar direla, da egitura handiak izan behar direla baitare, eskera hori egiten dutenak, ez da.
Bai, elkarrekin adostu dugu, eta estrategian agertzen da, elkarlana behartzela sustatu. Eta sustengatuko diren proiektuek beharko dutela haunitz partaide izan. Eta egiteko partez proiektu bat alde batetik departamentuan beste bat Euskal Elkargoan beste bat eskualdean eta enpresetan. Entseiatuko gira proiektu handi batzuk sogarazten, helburu finkatu diren helburuei buruz joateko, eleaniztasunaren eta euskararen garapena, garraioen hobetzea mugaz bi aldeetako loturak hobetzeko, hobe dugu denek elkarrekin lan egin eta diru hori horretarako erabili, ororen buru izaiteko erantzun biziki konkretuak gaur egungo beharrei, gaur egun behar dugu euskara azkartu Ipar Euskal Herrian, ari gara momentu untan, momentu erabaki garriak bizitzen baititugu. Garraioen aldetik behar dugu garraioa deskarbonizatu eta sustatu garraio kolektiboak eta trenbideko eguneroko garraioak. Eta beraz, diru horrekin behar dugu lortu proiektu egituratzaileak egiten eta xedearekin etorkizunean Europak begi honez ikustea eginen duguna diru funtsorekin, izan dezagun diru gehiago tokian toki kudeatzeko eta gure mugaz gaindiko harremanak indartzeko.
Hori da, eta azken galdera bat enpide horretatik, ate bat irekitzen da, Euskal Hirigune Elkargoarentzat, Herri Elkargoarentzat, Iparraldeko instituzioarentzat azken finean, etorkizunean horreako kolaborazioak, horreako lankidetzak, sendotzen, azkartzen joango dira.
Bai, eta ez diru laguntza honi esker bakarrik. 2017an Euskal Elkargoa sortu denetik badugu aukera Ipar Euskal Herri guztiak aho batez hitz egiteko eta solaskide bakar bat izaiteko Ego Euskal Herriko instituzioentzat, Nafarroarentzat, Eusko Jaurlaritzarentzat eta Gipuzkoarentzat, eta baita ere Bizkaiko Foru Aldundiarentzat zergatik ez. Abiatu dugu lan bat Etxegarai presidenteak eta Inigo Urkulluk izenpetu zuten kooperazio memorandum bat, eta hori hainbat arlotan obratzen ari gara. Gipuzkoako Foru Aldundiarekin lan bat abiatu ginuen, eta orain Eider Mendoza diputatu nagusiarekin azkartzeko xedea dugu. Nafarroako gobernuarekin ere lan egin nahi dugu, eta ari gara kontaktu batzuk izaiten. Zer negizaz, Nafarroako mankomunitateekin eta erriekin ere ari gara lantzen. Poliki-poliki ari gara sare bat egiten proiektu konkretuekin. Eta proiektu konkretuak badira, POCTEFA, orduan gaur aipatzen dugu guk kudeatzen dugun diru funts hori euroeskualdearen bitartez, baina joan den astean berri ukan dugu proiektu batzuk finantzatu baitira POCTEFA-ren bidez, bereziki uraren inguruan. Eta hori da, ez da anitz ikusten, baina oroak mugaren bi aldetaik elkarrekin ditugun proiektuetan 8 milioi euro inbertituko ditugu, identifikatzeko nun lotzen aldiren ursareak, nola kudeatzen aldugun urtzikinen garbiketa itxasora doazen urak garbiago izaiteko, nun atxematen alditugun mugan iturri berriak, eta hortan lanean ari gara Gipuzkoarekin, Nafarroarekin. Guk ikusten dugu proiektu konkretuen bidez, hobetzen alko dela mugaz gaindiko ahemana, eta bestalde Eusko Jaurlaritzarekin ditugun ahemanak sendotuz, eta hori baita bai gure xedea, bai Jean-René Etxegarraien xedea, eta baita ere Eusko Jaurlaritzaren xedea.
Bosongi, guzti horrekin gelditzen gara, Joseba Ramondegi, esker mila benetan ba gurean izategatik, mila esker.
Mila esker zuei.